Кечке кечки саат 9 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6 апрель бишембидеги уктуруулардын улантууда Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов. Жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну. Кыргызстанда 2016-жылы балдарды зоруктоо фактысы боюнча 40 ашык кылмыш иши козголду.
Башкалардын сабак болушунда кийинки сабак болушунда кыштады кордо бергендерибиздин токтосу.
Бишкектен кийинки эле ири шаар Ошто таза суу маселеси чечилбей келет.
Изилдегенде ал жерден 0,8 метр куб секундда суу табыш керек эле. Азыркы мезгилде 200 литр суу тапты.
Эл аралык баяндан өткөн жылы Орусияда жакырчылыкта жашагандар 20 миллионду чамалады.
2014 жылдан тарта салына баштаган батыштын санкциясы жана мунайдын кескин арзандашынан улам келип чыкты деп эсептешет.
Ушул баяндарга кененирээк орун беребиз, бизден алыстабай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угуңуз.
Рахмат токтосун. Кутмандуу кечиңиздер менен. Британия менен Франция химиялык курал колдонулган деп шектелип жаткан Сириядагы чабуулду айыптаган резолюцияны кабыл алууга багытталган аракеттерди улантышаарын билдиришти. 6 апрелде Сараевода сүйлөгөн Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон ал кылмыш үчүн жооптуу режимди айыптаган документке коопсуздук кеңешинин кайсы бир мүчөсү кол коюудан кантип баш тартып кое алат деп мен түшүнө албай жатам деди. Ал эми француз тышкы иштер министри Жан-Марк Эро жаңы резолюцияны кабыл алуу керектигин белгиледи. Азыркыга чейин биз резолюция сунуш кылган сайын Орусия, айрым кездерде Кытай вето коюп келишет, деди Эро. Орусия Сирия президентине 6 жылдан бери жарандык согуш уланып келаткан Сирия президентине кечиресиздер дипломатиялык жана аскерий жактан колдоо көргөзүп келатат. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков бүгүн күндөлүк брифингде Сириядагы соңку чабуул боюнча буларды айтты. Азыркы терең пикир келишпестиктер тилекке каршы Орусия менен АКШнын мамилелерин өзгөчө акыркы жылдары дайыма коштоп келатат. Сириядагы кырдаал жана ага алып келген себептерге баа берүүдөгү пикир келишпестиктер эки тараптуу мамилелердин мүнөзүн олуттуу өзгөртөт деп ойлобойм, деди Песков. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орусияны Асад режими менен алакаларын кайра карап чыгууга үндөгөн. Сириялык жарандык активисттердин соңку маалыматтары боюнча Идлиб провинциясында 4 апрелде болгон чабуулдан 86 киши набыт кетти. АКШ жана Батыштын башка өлкөлөрү Башар Асадды тыюу салынган курал жарак колдонууда деп айыпташса, Дамасктын өнөктөшү Москва бомбалар согушкерлердин уулу заттар сакталган кампасына тийгенин расташууда. Европа парламенти Еврошаркет өлкөлөрү менен Украина ортосунда виза режимин алып салуу сунушун колдоого алды. Кабарларда айтылгандай, виза талап кылынбаган үчүнчү өлкөлөрдүн тизмесине Украинаны киргизүүнү депутаттардын көбү колдоду. Эми бул чечимди уюмдун дагы бир мыйзам чыгаруучу органы Евробиримдиктин кеңеши жактырууга тийиш. Украина менен визасыз режим июндун башында күчкө кириши мүмкүн. Эң жакынкы аралыкта биометриялык паспорттору бар украин жарандары Шенген зонасына 90 күнгө чейин визасыз бара алышат. Биз Украина жана украин жарандары коңшу өлкөлөрү жана Евробиримдик үчүн маанилүү учурга жакындаганыбызга кубанам, деди Шаркеттин юстиция жана гендердик теңдик маселелери боюнча комиссары Вера Юрова. Кыргызстанда журналист Эрнис Кыязовдун коркутууга кабылганы боюнча окуяны башкы прокуратура күч органдары менен бирге карап чыгат. Бул тууралуу баш прокурор Индира Жолдубаева бүгүн парламентте баяндама жасагандан кийин билдирди. Ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун журналисттин окуясы боюнча суроосуна баш прокурордон тышкары ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов да жооп берип, Чүй облустук милициясы карап жатканын белгиледи.
Чүй областтык ички иштер башкармалыгы алдын алуу текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Баягы журналист боюнча кызматкерлери барып Эрнис Кыязов менен жолугушуптур. Бүгүнкү күндө ал эч кандай менин арыздоом жок деп айтыптыр. Ооз эки. Текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул көзөмөлдө болот, министрдин көзөмөлүндө.
Кыязов аны 4 апрелдин кечинде белгисиз бир нече адам коркутканын маалымдаган фейсбуктагы жеке баракчасына бул тууралуу жазып, Бишкектин четиндеги үйүнүн алдында аны жулкулдатып опоз алууга аракеттенишкенин айткан. Курсан Асанов ошондой эле Кыргызстанда 2001-жылдан бери дайынсыз жоголуп табылбай жаткан 36 өспүрүм бар деп айттын. Анын айтымында изделип жаткандардын 24 эркек, 12 кыз. 2016-жылы Кыргызстанда ар кандай себеп менен жалпы алганда 686 бала жоголуп, алардын 650 аман эсен табылган. Талас облусунда да мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди коргоо комитети түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна партиянын облустагы өкүлү Азиз Курамаев билдирди. Комитетте 13 адам бар. Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев орусиялык Леонид Маевскийден пара алган деп айыпталып, 26 апрелге чейин улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Оппозициялык саясатчы бул айыпты саясий куугунтук деп баалап жатат. Быйыл 27 февралда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту аны 2 айга атайын кызматтын тергөө абагында камоо чечими чыгарган. Ага ылайык оппозиция лидери 25 апрелине чейин камакта калган. Бул чечимди 9 мартта Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Текебаевдин 20 колдоочулары Жалал Абаддын Базар Коргон районунда да нааразылыкты улантып жатышат. Бишкекте да бир канча жолу митингдер өткөрүлгөн. Польша орус газынан көз карандылыгын азайтуу максатында АКШдан суюлтулган газ сатып алуу мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Өкмөт башчынын орун басары, экономикалык өнүгүү министри Матеуш Моравецкий ушул аптада Кошмо Штаттардагы сапары учурунда энергетика министри Рик Перри менен жолугушуудан кийин бул маселеде оң жооп алганын билдирди. НАТОнун мүчөсү Польша газдын 1/3 бөлүгүн Орусиядан импорттойт жана көптөн бери улуттук коопсуздук маселелеринен улам альтернативалуу булактарды издеп келатат. Өткөн жылы Польша Балтика деңизинде суюлтулган газ терминалын ачкан. Моравецкий Техастан алынчу газдын баасы Алжир же Катардыкына караганда кымбат, бирок АКШ менен сүйлөшүп арзандатса болот деп ишенерин кошумчалады. Дүйнөдөгү эң тажрыйбалуу аял космонавт Пегги Уитсон эл аралык космос станциясындагы экипаждын курамында дагы 3 айга калат. Бул тууралуу НАСА 5 апрелде билдирди. 57 жаштагы Уитсон июнда жерге кайтып келмек, бирок анын станцияда иштөө мөөнөтү сентябрга чейин узартылды. Тиешелүү келишимге НАСА менен Роскосмос кол коюшту. Уитсондун миссиясы ошону менен жалпысынан 10 айга созулмакчы. Токтосун.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит ОР сайтынан дагы таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда ушул күндөрү абанын табы төмөндөп, жаан чачын көп болот. Чүй жана Талас өрөөндө 5, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 2 градус суук болуп, үшүк жүрөт. Мындай кырдаал бүчүр байлаган мөмө жемиштер үчүн кооптуу. Абанын табы чүй өрөөндө түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Талаш жергесинде түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Баткен облусунда 5 градус, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Кыскор облусунда түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаа-чачын болбойт. Түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Эми негизги баяндарга өтсөк. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Кыргызстанда 2016 жылы балдарды зорлуктоо фактысы боюнча 40 ашык кылмыш козголду. Башкы прокуратура бул көрсөткүч 2015 жылга салыштырмалуу аз экендигин, бирок кылмыштын саны зорлуктоолор азайган эмес, тараптар өз ара келишип алганына байланыштуу кыскарганын белгилейт. Депутаттар мындай көрүнүштү алдын алуу үчүн жаш балдарды коргоо боюнча мыйзам долбоорду даярдалып, коомдук толкуудан өтүп, мамлекеттик мекемелерге жөнөтүлгөнүн билдирди. Алар корутундусун берген соң мыйзам долбоору жакын арада парламенттин кароосуна коюлат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Сокулук райондук соту 6 апрелде 15 жаштагы кызды зордуктоо фактысына байланыштуу козголгон кылмыш боюнча өкүм чыгарды. Ага ылайык кылмышка шектүү 30 жаштагы жаран 17 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кесилди. Жабыркаган кыздын атасы Сүймөнкулдун айтымында окуя 2016 жылдын август айында болгон. Наабайканада иштеп жүргөн кызды ал жердеги наабайчы жигит зордуктап Казакстанга алып качып кеткен. Ата энеси кызын 2 ай дегенде укук коргоо органдарынын жардамы менен үйгө кайтарган.
Өзүм 2 күн мурда майтым да, папа мен сага жардам берейинчи деген өзүмө жүккө барып пенсия ашты, биздики 2,5 000 сом болгон пособие. Өзүнө хотя тетететме камдап алайын деп иштейин деп кийим кече алып кулоп алып алайын деп анан макул деген. Бир айда иштетип алды, бир айдан кийин ордап кетип атат. Эми папа чогуу иштеп жүрдүк деди, отурду. Сабачы деди чогуу, аба ыйлап келди.
Үй бүлө элдин кеп сөзүнөн корунуп кызын мектептен чыгарып алган. Кыздын атасы жакындаларга кылмышка шектүүнүн эжеси келип, инисинин айыбын жеңилдетүүнү суранганын айтат.
Кыскасы үйгө келген, ошо анча-мынча тыйын тыпырын алып кетсе, айттым, баарына разымын, тыйын алса кереги жок. Жазасын алсын, кылган ишин мойнуна алсын дедим. Башкалардан сабак болсун да, кийинки мууйдан сабак болсун да, ошо кыстады кордой бергенден өзүн токтосо дедим да.
Өспүрүм кыздын жактоочусу болуп жардам берип жаткан Сезим кризистик борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова кылмышка шектүүнүн жакындары анын жазасын жеңилдетүү үчүн кызга үйлөнтүп коюуну сунуштаганын айтат.
биздин адвокатка эжеси чалып атат, мына биз даярбыз, калыңда төлөйбүз, тоюнда беребиз деп. Үч статьяны коюп туруп 22 жыл деп мамлекеттик айыптоочу сурап атат. Биз ошого макул болуп атабыз. А тигинин адвокаты ал болсо 2 жыл деп атат. Тиги кыз өзү макул болгон деп атат. Анан мен айттым, ай даже ошо макул болсо дагы дедим да. Тигинин жашы канчада, тигинин жашы канчада. Анан айттым, бул сөз уят жок, окуй айланайын, кел көз чогуу бололу деп эле тартса дагы ал жоопту дедим да. Баарык жана күбөлөр менен баары менен тастыкталды, ошентип коркутуп үркүтүп алып кетип ушундай зордукту алган кыз болот да. Кебетеси мына 16га чыгып калды, кебетеси бир 13-14 эле. Мен айтат, мен билген эмесмин жашы мындай экенин. Ой, азыр деле көрүнүп турбайбы, көзүн жумуп алган эмеге деле кичинекей бала, бала кебетеси.
Башкы прокуратура 2016 жылы ичи бүлөңдүү жашы жете элек балдарды зордуктоо фактысы боюнча 44 кылмыш козголгонун билдирүүдө. 2015 жылы болсо Кыргызстан боюнча мындай 74 окуя катталган экен. Башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова кылмыштардын саны тараптар өз ара келишип алганына байланыштуу кыскарып жаткан учурлар бар экенин белгилейт.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 129 зордуктоо беренесинин 3-чү бөлүгү жашы жете электерге карата жасалган зордуктоо болуп эсептелинет да. Бул оор кылмыштардын катарына кирет жана жазасы 15 жылдан 20 жылга чейин эрк менен ажыратуу деп берилген да, көрсөтүлгөн. Мындай кылмыштардын бардыгы өзү сотко өтүшү керек, бирок иш жүзүндө 129 беренесинин 3-чү бөлүгү 132, 133 беренеге анчейин оор эмес кылмыштардын катарына ооп кетип, эч кандай доом жок деп тараптар өз ара келишип, анан кылмышкердин жазасы тескерисинче 1 жылдан 3 жылга чейинки гана берилип калган учурлар көп кездешет да. Эгерде эл аралык практиканы алып карасак, өз ара келиш деген түшүнүк таптакыр жок. Ал эми бизде болсо, эгерде сот тарабынан мыйзамсыз чечим чыгарылса, соттун мындай мыйзамсыз чечимдерине карата ушу башкы прокуратуранын алдындагы соттордо мамлекеттик айыптоо колдоо башкармалыгы тарабынан сунуш келтирилет.
Кылмышкерди элдешүү жолу аркылуу жазадан калкалап калган учурларга бөгөт коюу үчүн бүгүнкү күндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкуудан өткөрүлүп, мамлекеттик мекемелерге корутунду чыгаруу үчүн жолдонгонун Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянова билдирди. Жеткинчектерди зомбулуктан коргоого багытталган бул мыйзам жакын арада парламенттин кароосуна коюлат.
Мисалы үчүн баягы зордук болуп аткан болсо, ошол балдардын макулдугу менен болуп атат деген баягы жүйө менен элдешүү фактылары болгондо, эми бул акыл эстүү адам дин оюна келбей турган нерседе кичинекей бала кантип өзү ошого макул болот дегенчи. Бирок тилекке каршы бүгүн биздин соттор ошондой чечимдерди чыгарып атышат. Негизи мыйзамда түшүнүксүз эле жазып, бирок ошо атайын баягы трактовкасын туура эмес кылганга, өзүн соттор ылайык түшүнгөнгө дагы бир мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошол мүмкүнчүлүктү жабыш үчүн ошо мыйзам долбоору жазылган. Көп учурда ошол зордук зомбулукка барып аткандар балдардын жакындары. Бул бир өзүнчө эле кайра баягы коргоо институту бир коргой турган бир жер болбой эле үй бүлө. Бүгүн бир тескерисинче бир зордук зомбулук боло турган жерге источник повышенной опасности болуп калды да бүгүнчү тилекке каршы. Мен ойлойм, эгерде мындай мыйзам долбоору жазылып атканда колдон бүттөн алып колдоп кетиш керек да мамлекеттик органдарчы.
Бүбүсара Рыскулова балдарды зордуктоо окуяларына коомчулук көндүм мамиле кылып бара жатканынан кооптонот. Ал зомбулукту алдын алуу үчүн ар бир окуяга тыкыр көз салынып, мониторинг жүргүзүлүп туруусу зарыл деп эсептейт.
Мындай бир соттоп жазасын алса деле, анан кыскарып туруп чыгып кетип атпайбы? Анан чыгып кеткенде анан тигил айтат, көчөдө жүрсө айтат, мен акчам бар, мен чыгып кетем, анан сен көрсөтөм деп да коркутушат да. Анан ушу резонансын иштерди дагы коомдагы укук коргоочулар да аягына чыгып туруп мониторинг жасап 7 жыл бердиби, ошону канча жыл отурду, аягына чейин коомчулукту өзүнүн бир контролүнө алыш керек да.
Башкы прокуратура тараткан соңку маалыматка караганда, Кыргызстанда өткөн бир жыл ичинде жалпы балдарга карата 824 кылмыш жасалса, анын ичинен 106 сексуалдык мүнөздө болгон. Укук коргоочулар бул расмий гана цифралар экендигин, зомбулукка кабылып жашырып айтпай жүргөндөр мындан алда канча көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп келишет. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов, берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура түндүк электр ишканасы мындан 7 жыл мурда сатып алган электр жабдыктары боюнча кылмыш ишин козгоду. Улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айбек Калиевтин маалыматында аталган жабдыктарга 6 миллион доллар коротулуп, бирок колдонулбай эскирип кеткен. Парламент депутаттары шалаакы аткаминерлерди жоопко тартууну талап кылышууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Түндүк электр ачык акционердик коому 2010 жылы 6 миллион долларга жабдык сатып алып, ошол бойдон пайдаланган эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында белгилүү болду. Улуттук энергия холдингдин жетекчиси Айбек Калиев бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатканын билдирди.
Мы у себя тоже разобрались, что закупили.
Биз муну териштирдик. Жабдыктарды сатып алып, кампага сактап коюшкан. Көз карандысыз экспертиза жүргүздүк. Экспертиза аталган жабдыктардын эскирип кеткенин көрсөттү. Биз бул фактыны тиешелүү органдарга өткөрүп бергенбиз. Азыр башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин жүргүзүп жатат.
Уголовное дело и на сегодняшний день ведётся следствие.
Парламенттеги отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев бул кыңырышты алгач депутаттар казып чыкканын айтууда. Анын ишендиришинче, түндүк электр ишканасы жабдыктын эскилигин билип туруп, коррупциялык жол менен сатып алган.
Бул жерде мындай коррупциондук элемент сыяктуу көрүнөт да. 6 миллиондук долларлык оборудованиени алат дагы 1 миллион 800 миңин булар уже которуп кетти. Ошондон бери бул оборудование Национальный электростанциянын складында 67 миң сомдон севере электр төлөп, ушул кезге чейин муну арендага төлөп сактап келе жаткан.
Аталган жабдык тендер аркылуу Кытайдын ZTE компаниясынан сатылып алынган. Бул каражат акылдуу эсептегичтердин көрсөткүчтөрүн бир базага топтоо үчүн колдонулмак. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөталиев бул факты мурдатан белгилүү болсо да, 7 жылдан бери тиешелүү жетекчилердин жоопко тартылбай жатканына нааразы. Анын ырасташынча, акылдуу эсептегичтер да кымбат баада алынган.
Акылдуу эсептегичтер бул Молдова менен Кытайдан алынып, өтө эки эсе, үч эсе кымбат баадан алынган. Бүгүнкү күндө ошо Молдовадан келген, Кытайдан келген ошо акылдуу эсептегичтер жакшы иштеп атат. Мына Россияда эсептегичтер чыгып атпайбы? Алар болгон 2000-3000 сом эле турат экен ошо акылдуу эсептегичтер. А бизде тик 100 доллар, 200 доллар атпайбы? 12 миң, 14 миң кала атпайбы? Бул дегенде бизде тик түздөн түз коррупциянын жолу бар. Ошо жерден акча көп, акча жеп койгон булар.
Улуттук энергия холдингтин маалыматы боюнча 2012-2015 жылдар аралыгында Германия акылдуу эсептегичтерди сатып алуу үчүн 24,7 миллион евро грант бөлгөн. Бул каражатка өлкө боюнча 166 миң акылдуу эсептегич коюлган. Холдингтин башчысы Айбек Калыевтин ырастоосунда эсептегичтер 8 миңден 16 миңге чейин ар кайсы компаниядан ар кандай баада алынган. Дүйнөлүк банк 2016 жылы акылдуу эсептегичтер үчүн дагы кошумча 2 миллион долларга жакын каражат бөлгөн. Буга карабай, бул эсептегичтер туура эмес иштеп, ал чыгарган эсептерге нааразы колдонуучулар басымдуу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Британия менен Франция химиялык курал колдонулган деп шектелип жаткан Сириядагы чабуулду айыптаган резолюцияны кабыл алууга багытталган аракеттерди уланышаарын билдиришти. Европа парламенти Еврошаркет өлкөлөрү менен Украина ортосунда виза режимин алып салуу сунушун колдоого алды. Талас облусунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди коргоо комитети түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган партиянын облустук өкүлү Азиз Курамаев билдирди. Журналист Эрнис Кыясовду коркутууга кабылганы боюнча окуяны башкы прокуратура күч органдары менен бирге карап чыгат. Бул тууралуу баш прокурор Индира Жолдубаева бүгүн парламентте баяндама жасагандан кийин билдирди. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Өткөн жылы Орусияда жакырчылыкта жашагандар 20 миллионду чамалады. Бул акыркы 10 жылдагы эң жогорку көрсөткүч жана бул 2014 жылы башталган кризис мунай баасынын түшүшү менен шартталууда. Орус экономисттери элдин кирешесинин өсүү темпи кризиске чейин көрсөткүчкө жетүү үчүн дагы бир нече жыл талап кылынаарын айтышууда. Орусиялыктардын тапканынын азайышынын андагы мигранттарга таасири канчалык? Кененирээк Али Токтокунов улантат.
Өткөн жылдагы акыркы эсеп боюнча Орусиядагы бир айлык эң төмөнкү керектөө корзинасы 9700 рубльга жакын болду. Айлык кирешеси мына ушул суммага жетпеген жарандарыбыз өткөн жылы жалпы элдин 13% түздү, деди Орус статистика кызматы. Же былтыр Орусияда жакырлар 20 миллионго чамалаптыр. Бул акыркы 10 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Мындай жагдай тагыраагы Орусиядагы экономикалык кризис 2014 жылдан тарта салына баштаган батыштын санкциясы жана мунайдын кескин арзандашынан улам келип чыкты, деп эсептешет. Мына ошол жылдан бери эле кедейине тарткандар 3 3,700,000 адамга көбөйгөн. Экономисттер элдин кирешесинин өсүү темпи жайлап кеткенин белгилешет. Орусиялык макроэкономикалык анализ борборунун эксперти Игорь Поляков кризиске чейинки убакыттагы көрсөткүчкө жетүү үчүн бир нече жыл керек деп эсептейт.
Динамика реальных доходов населения.
Элдин реалдуу кирешесинин өсүүсү жай болот. Анын негизинен пенсия жана башка социалдык төлөмдөр. Чакан бизнестин кирешесинин динамикасы басаңдатат. Чоңураак ишканаларда деле айлыктын сезилерлик өсүүсү күтүлбөйт. Демек, биздин эсеп боюнча 2017 жылы киреше 1,5-2%, 2018 жылы 2,5% өсөт. Ал эми кирешенин өсүүсү 2014 жылкы көрсөткүчтү кууп жетиш үчүн дагы бир нече жыл керек.
2014 года займет несколько лет.
Кирешенин абалына шайкеш болгондуктан азырынча орусиялыктардын керектөөсүндө дагы өсүш жай. Экономиканы жазып жүргөн орусиялык журналист Сергей Сенинскийдин баамында 2010-2013 жылдар аралыгында керектөөнүн ыкчам өсүүсү айлыктын көбүнесе бюджетчилердин айлыгынын жогорулоосуна байланган. Гайдар экономикалык саясат институтунун эксперти Михаил Хромов болсо, негизинен мунун өзү экономикалык өсүштү артка тарткан көрүнүш деп чечмелейт.
Если говорить о структуре ВВП, у нас за последние
акыркы жылдары Орусиянын ичкидүн жыйымынын структурасында айлыктын өлчөмү көбөйүп отурду. Дүйнөлүк өлчөм менен алганда ал бир далай жогору. Башкача айтканда, биздин жалпы экономикалык кирешебизде айлыктын өлчөмү көп да, ишкана компаниялардыкы тескерисинче аз. Ошентип, биз кирешенин көбүн айлык катары жеп коюп, корпоративдик деңгээлде андан аркы өнүгүүгө инвестиция кылбай жатабыз. Бул жакын арада экономиканын да, элдин керектүү фактор болгон айлыктын да өсүүсүн чектейт.
Это будет дополнительный фактор, сдерживающий как рост экономики в ближайшее.
Орусияда миллиондогон мигранттар, анын ичинде кыргызстандыктар да эмгектенишет эмеспи? Москвадагы КМШ өлкөлөрү институтунун экономика бөлүмүнүн жетекчиси Аза Мигранян мигранттарды кабыл алган эч бир өлкө аларга өз жарандарынан жогору айлык койбосун эскертүүдө. Ошондой эле кирешедеги төмөндөөлөр да эки тарапка бирдей тиет. Деген менен кеп мигранттын мекени менен иштеген өлкөсүндөгү тиричилик деңгээлинин айырмасында, дейт Мигранян.
В любом случае доходы мигрантов.
Кандай гана болбосун, мигранттардын кирешеси жергиликтүүлөрдүкүнөн кыйла топуктуу сезилет. Анткени Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандагы киреше деңгээли Орусиянын бир топ төмөн. Ошондой эле мигрант менен Орусия жаранынын тапкан ташыганын сарптоосу да түп тамырынан айырмаланат. Эгер орусиялык кирешесин өз жеринде гана коротсо, ал аны турмуш деңгээлине жараша көбүн эсе тамак ашына коротот. Жашоосу канчалык жакшы болсо, азык-түлүккө чыгымы ошончолук азая берет. Ал эми мигранттар таптакыр башкача бөлүштүрөт. Адегенде кирешесинин кеминде жарымын мекенине салат. Иштеген өлкөсүндө чогуу жашашкандыгы үчүн коммуналдык тиричилик төлөмдөрүнө да аз төлөйт.
Как минимум 50% отправляются на родину.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын ички дүң жыйымы мигранттар салган акчага көз каранды экени эсептелип келет. Мына ушуга байланыштуу кризистен улам Орусияда 1% төмөндөө болсо, аталган өлкөлөрдө 0,7-0,8% артка кетүү ыктымалдыгы бар экени айтылып жүрөт. Али Токтоконов, Азаттык. Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Эмне үчүн анын мааниси болуп көрбөгөндөй зор деп атышат? Эмне үчүн Армениядагы саясий процесстерди Кыргызстандыкы менен салыштырышууда? Бул биринчи темабыз. Экинчиси, Сербияда президенттик шайлоо жыйынтыгы нааразычылык менен коштолду. Мурдагы Югославиянын батыш менен Орусия ортосунда чайналган өлкөлөрүндөгү соңку саясий кризистердин, ызы чуулардын таржымалы эмнеде? Буларды бейшемби күнү кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт. Унутпай көрүңүз.
Биздин радиодон жана ЛТР телеканалынан кеткен бардык берүүлөрүбүз Азаттык чекит орг сайтында экениңиздерин эсиңиздерге сала кетейин. Экономика министрлиги Евробиримдиктин техникалык жөнгөө салуу миссиясынын сунушу менен ВСП Плюс программасынын алкагында алгачкы этапта Европанын рыногуна киргизүүгө даяр 4 топтогу товарлардын тизмесин аныктап жарыялады. ВСП Плюс программасы Кыргызстандын 6200 түрдүү товарын Евробиримдиктин базарына бажы төлөмсүз кирүүгө мүмкүнчүлүк берген. Тизмедеги товарлардын көпчүлүгү айыл чарба товарлары. Ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы учурда 2 лаборатория экспортко чыкчу айыл чарба азыктарына сертификация берүүгө даяр экенин билдирүүдө. Экономист эксперттер Европадан контракттарды алуу үчүн товарлардын стандарттарын шайкеш келтирүү менен керектүү көлөмдү топтоп жөнөтүүдө көйгөйлөр көп экенин белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун материалында.
Кыргызстандын экономика министрлиги ВСП плюс программасы жеңилдик берген 6200 товардын арасынан азырынча 4 топтогу 96 түрдүү товарды анализдеп чыгып, аларды евро биримдиктин рыногуна чыгарууга даяр деп тапты. Бул товарлар Европа базарынын керектүү талабына жана жергиликтүү өндүрүштүн ыңгайына жараша тандалган. Экономика министрлигинин өкүлү Бүбүсара Токтоналиева Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлар талдоого алынып, анын негизинде алардын баштапкы тизмеси аныкталганын билдирди.
Биринчи тапка биз өзүбүз просто оценка кылып жүргүзүлмөткөнбүз. Өзүбүздүн эксперттик оценка менен азыр даярдыгы бар деп бир нече товарларды белгилегенбиз да. Азырынча где то 4 группаны даярдыгы бар деп белгилеп атабыз. Бизде бир рабочий группа түзүлгөн, бизнесте чыккан, мамлекеттик органдарга чыккан ошолор менен кошоттогу тизмени иштеп чыкканбыз. Февралда бизде миссия болгон, техническая миссия, именно Евросоюздун эксперттери келип биз менен иштешкен. Алар да өзүн басым беришкен, ошолордун өзүнүн сунуштарын алар бизге бир отчет түрүндө беришти.
ВСП плюс программасынын алкагында Кыргызстандан евро биримдиктин 27 өлкөсүнө экспорттоло турган тизмеге айыл чарба азыктары, тирүүлөй малжан, өндүрүштүк чийкизат, алтын күмүш сыяктуу баалуу металл түрлөрү, жүндөн, бактадан токулган кездемелер жана кийиз буюмдар, кайыш жана кайыштан жасалган товарлар, желим, желимден жасалган буюмдар жана химиялык кошулмалар сыяктуулар кирет. Экономика министрлигинин соода бөлүмүнүн башчысы Бүбүсара Токтоналиева евро биримдик менен соода жүгүртүп, былтыртан тартып бир топ жандана баштаганын айтты.
Сухофрукты жөнөт алабыз азыр, жаңгак, кургатылган кызыгарындар, бал жөнөт алабыз, фасоль, төбөрчак. Тигүү шин изделерде кетип атат, мындай көп көлөмдө эмес. Быйыл биздин соодабыз Латвия, Литва менен көбөйдү. Германияга биздин товарлар кетет. Бардык өлкөлөр менен эле көп көлөмдөрдө эмес соодабыз бар. Биздин дипломатический представительство аркылуу информация таратабыз. Алар партнерлорду иштеп, эгерде бирөөнүн кызыкчылыгы болсо, бизге информация жөнөтөбүз. Биз торговый партнерлорду таап, информацияларын жөнөтөбүз.
Ошол эле учурда Ош менен Бишкек шаарларында жайгашкан заманбап үлгүдөгү эки лаборатория айыл чарба азыктарынын сапатын жана фитосанитардык коопсуздугун текшерип, сертификация берүүгө ылайыкташканы белгилүү болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчи орун басары Амангелди Исаев экспортко чыгарыла турган товарларды лабораториялык сертификациялоонун тартибине токтолду.
ВСП плюстун эксперттердин баары келишкен бияка. Алар келип биздин лабораториялардын баарын көрүп, таанышып кетишкен. Евразия полностью таанык, Евросоюздагы таанык. Ошол ВСП плюска кирген 70ге жакын мамлекет айлайктын мүчөсү да, айлайк как департамент карантиндин лабораториясы катары бизди тааныйт. Тартиби ошол айыл чарба продукциясын алып чыгып бара турган фермер бизге кайрылат. Биздин балдар ошол жерге барып үлгү алат, лабораторияга берет. Лаборатория аны текшерип туруп жыйынтыгын берет. Карантиндик объект бар же жок деп. Эгер болсо, фитосанитардык сертификация берилбейт. Эгер жок деп чыкса, ошол жерден фитосанитардык сертификат жазылат дагы, ал киши ВСП плюска Евразияга чыгып кете берет.
Антке менен Кыргызстанда өндүрүлүп, Европа базарына чыгарыла турган товарлар евро биримдиктин техникалык жөнгө салуу стандарттарына шайкеш келиши абзел. Мына ошондуктан экономист Абай Алымкулов Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлардын сапаттык стандарттарында маселе бар экенин айтып, бул көйгөй чечилмейинче аларды евро биримдиктин базарына чыгаруу куру кыял бойдон калаарын эскертти.
Ушул товарлар айтылып атпайбы? Ушул товарлардын өзүнүн техрегламенттери бар. Ал эми техрегламенттер боюнча ар бир товардын стандарты боюнча методикалардын дагы өзүнчө стандарттары бар. Биз Европаныкына жооп бермек түгүл, ЕАЭС'тин регламенттерине азыр жооп бере албай атабыз. Анткени техрегулированияга тиешелүү мурунку стандарттарыбыздын баарын техрегулирование деп мыйзамды киргизип аткан учурунда ошо ГОСТ-торду, техусловия дегендердин баардыгын биз талкалап алганбыз. ЕАЭС'ке эртең 12 августта дагы 18 регламентти киргизебиз. Буга чейин 16 регламент киргенин, ошол регламенттердин баардыгы күчүнө киргенде анан ошондо башталат. Биздин заводдордун товарлары курдайдан ары өтпөй калат.
Кыргызстан евро биримдиктин рыногуна бажы төлөмүсүз товарларды киргизүүгө уруксаат берген ВСП плюс программасынын макамын былтыр 2016 жылы январь айында алган эле. Евро биримдик мындай жеңилдикти дүйнө жүзү боюнча өнүгүп келе жаткан 9 гана өлкөгө берген. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен жалгыз Кыргызстан мына ошондой жеңилдиктерден колдонуу укугуна ээ болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, бизде жаңырган радио баяндар макала жана ошондой эле ар кандай видео сүрөт баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап көрө алсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-апрель бейшембидеги кечки эфири аяктады. Аны обого Прагадан Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.